اف ام.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir bir daha. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkə Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən axşam Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdən İrana uçmalı olan sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Qırğızıstan rəsmilərinin məlumatına görə 70-ə yaxın insan həlak olub. Təyyarədə 90 nəfər sərnişin və ekipaj üzvlərinin olduğu deyilir. Sərnişinlər arasında Qırğızıstan məktəblərindən ibarət idman komandası da olub. Rəsmi məlumata görə 22 nəfər sağ qalıb, onlardan 8-i İranlı, 14 nəfəri isə Qırğızıstan vətəndaşıdır. Qırğızıstan hökumətinin nümayəndəsi Roza Daudova deyir ki, sərnişinlərdən 52-si İran, 24-ü Qırğızıstan, 3-ü Qazaxıstan, 2-si Kanada, 1-i Türkiyə və 1-i Çin vətəndaşı olub. Boeing 737 tipli təyyarə Qırğızıstanın özəl şirkəti ITEC Air hava yollarına aid olub. Bu şirkətin adı təhlükəsizlik və aviasiya standartlarına cavab vermədiyi üçün Avropa Birliyinin Avropa ölkələrinə uçuşu qadağan etdiyi şirkətlərin siyahısına daxildir. Qırğızıstanın Fövqəladə Hallar Naziri Kamçıbək Taşıyev.
Biz qəza yerindəki dağıntıları demək olar ki, təmizləyə putarmışıq. Bütün cəsədləri çıxarmışıq. Biraz sonra daha ətraflı məlumat əldə edə biləcəyik. Təyyarədə Qazaxıstan, İran, Türkiyə, Kanada, Çin daxil olmaqla bir neçə ölkədən sərnişin var idi. Təyyarə və ekipaj Qırğızıstandan idi. Boeing 737 təyyarəsi 1979-cu ildə istehsal olunub.
İran aviya şirkəti tərəfindən icarəyə götürülmüş Boeing 737 təyyarəsi havaya qalxandan az sonra Bişkekin Manas aeroportu yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəza texniki nasazlığın səbəb olduğu güman edilir. Manas aeroportundan verilən məlumata görə Amerikaya məxsus sanitar və yanğın söndürən maşınlar xilas edicilərə kömək məqsədi ilə hadisə yerinə gediblər.
Rusiya parlamentinin üzvləri bugün bir yerə toplaşacaq. Gürcüstanın separatçı regionları, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini müzakirə edəcəklər. Parlamentin hər iki palatası bu məqsədlə növbədən kənar iclas çağırıb. Bundan öncə Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy sentyabrın 1-i Avropa Birliyi rəhbərlərinin xüsusi iclasını çağırıb ki, Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə etsin.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub. Britaniyanın Financial Times qəzetinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Gürcüstan infrastrukturu, yollar və dəmir yollarına xeyli ziyan dəyib. Bundan başqa Saakashvili Rusiyanı hələ Gürcü qüvvələrinin Tsxinvaliya hücumundan öncə Cənubi Osetiyanın ərazisində tanklarını yerləşdirməkdə ittiham edib. Qəzet yazır ki, avqustun 7-si Gürcü qüvvələri hücuma keçərkən bu cür iddia səslənməmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur. BBC-yə müsahibəsində Pakistan Xalq Partiyasından prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari belə deyib. Pakistanın keçmiş baş naziri, ötən ilki prezident seçkiləri ərəfəsində öldürülmüş Benazir Bhutto'nun həyat yoldaşı Asif Əli Zərdarinin dediyinə görə talibançılar daha üstün gücə malikdirlər. Bu isə təkcə Pakistan və Əfqanistan üçün deyil, bütün dünya üçün təhlükədir. Çünki onlar getdikcə daha da genişlənəcəklər. Pakistanda prezident seçkisi bu il sentyabrın 6-sındadır.
Bağdadın ətrafında dünən törədilən partlayış nəticəsində azı 25 nəfər ölüb, 30-dan çox adam yaralanıb. Hadisə yerli süni liderlərindən biri oğlunun Amerikanın hərbi türməsindən azad olması ilə bağlı təşkil etdiyi yemək mərasimi zamanı baş verib. Ölənlər arasında qadınlar, uşaqlar və polis işçiləri də var. Bundan başqa dünən İraqın digər rayonlarında da partlayışlar olub, 13 nəfər ölüb.
Dünən axşam 29-cu Pekin yay olimpiya oyunları başa çatıb, yarışda 44 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan bu olimpiyadada 7 medal, 1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürüncü əldə edib. Azərbaycan qızıl medallarının sayına görə 39-cu, ümumi medalların sayına görə isə 27-ci yeri tutub. 2000-ci il Sidney olimpiyadasında Azərbaycan 2 qızıl və 1 gümüş, 2004-cü il Afina olimpiyadasında isə 1 qızıl və 4 bürüncü medal qazanmışdı. Pekin olimpiyadasında ev sahibi olan Çin bu dəfə qızıl medalların sayına görə liderdir. Birinci yerdə də 51 qızıl qazanıb, sonraki yerləri Amerika və Rusiya tutur. Ümumilikdə isə olimpiyadada 81 ölkə medal qazanıb. Növbəti olimpiyada 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək. Birazdan biz də olimpiya oyunları haqqında danışacaq ki, Azərbaycan öz qazancına razıdırmı bu oyunlarda.
Hələlik isə bu saat olan son xəbəri sizə çatdırdıq. Hər saat başı son xəbərləri bizim efirimizdən 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən səhifəmizdən 3wazadlıqradios.az-dan isə xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq 7 dəqiqə işləyir ona. Və bu səhər axıra kimi bizə qulaq asasınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika gəmisinin Batumidə lövbər salması hansı şəhərlərə yol açdı?
7 medal bu olimpiya oyunlarında Azərbaycanın qazancıdır. Azərbaycan özü necə? Bu qazancdan razıdır mı?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracağıq.
Dünən ilk Amerika hərbi gəmisi Batumi limanına çatdı və yaxın günlərdə daha bir neçə gəminin də yaxınlaşacağı gözlənilir. Gürcü hökuməti isə Vaşinqtonun dəstəyini belə qiymətləndirdi. Gürcüstan dar gündə tək qalmayacaq.
Amma bununla belə Rusiya qoşunları da Gürcüstanı tərk etməyə tələsmirlər. Üstəlik də bu arada Gürcüstanda Azərbaycana məxsus Qatarda partlayış olub. Neft daşıyan vaqonun niyə partlaması haqda dəqiq məlumat yoxdur. Amma ilkin ehtimala görə partlayışı səbəb dəmir yolu xəttinə mina qoyulmasıdır. Bu faktın özü isə Azərbaycanı, Avropanı narahat etməyə başlayıb. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Gürcüstana humanitar yardım gətirən ABŞ-ın məqful eskadra mina gəmisi dünən Batumi limanında lövbər salıb. Müdafiə naziri David Kezirashvilinin sözlərindən görə ABŞ hərbi gəmisinin gəlişi o deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil. İlk növbədə bu deməkdir ki, Gürcüstan tək deyil və dar gündə tək qalmayacaq. Bu həmçinin o deməkdir ki, Rusiyaya qoymayacaqlar ki, nə Gürcüstanda, nə də post-sovet məkanının hər hansı başqa yerində müdaxilə etsin. Batumidən 80 km aralıqda yerləşən Pot limanı Rusiya qüvvələrinin nəzarətində qalır. Amma Gürcüstanın sərhəddən daha uzaq yerləşən ərazilərindən Rusiya qoşunları və hərbi texnikası artıq geri çəkilib. ABŞ hərbi donanmasının kapitanı John Moore'un dediyinə görə Putin də Rusiya qüvvələrinin yerləşməsindən onlar zərrə qədər narahat deyil. Yox, bu bizi qətiyyən əsəbləşdirmir. Biz aydın şəkildə maneəsiz limana daxil olmağa icazə aldıq və elə də etdik. Bunun üçün çox minnətdarıq. Gəmini mümkün qədər tez bura çatdırmaq üçün ən yüksək sürətlə hərəkət edirdik. Bu həftə Gürcüstana daha bir neçə ABŞ gəmisinin gəlişi planlaşdırılıb. Reuters agentliyi Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Kaxalomaya istinadlı xəbər verib ki, Moskva ilə Tbilisi Putin'dən Rusiya qoşunlarının dünən çıxarılması barədə razılığa gəliblər. Amma Rusiya rəsmiləri bu məlumatı təsdiq etməyiblər. Əldə olan məlumatlara görə həmçinin ölkənin mərkəz hissəsində yerləşən Qori şəhəri ətrafındakı əsas nəzarət buraxılış məntəqələrində Rusiya əskərləri qalır. Rusiyanın iddiasına görə qoşunlar qan tökmənin qarşısı alınması və eləcə də separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının sakinlərinin müdafiəsi məqsədi ilə ölkədə sülhməramlı qüvvə qismində qalır. Moskva bildirib ki, onun qoşunları Fransanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs barədə razılaşmanın şərtlərdən uyğun olaraq indiki mövqelərində qalır. Lakin bu iddianı Gürcüstan, ABŞ və Avropa ölkələrinin liderləri rədd ediblər. Şəxsən Moskva ilə Tbilisi arasında vasitəçi olmuş Fransa prezidenti Nikola Sarkozy şənbə günü Rusiyadan Gürcüstandakı qoşunlarının hamısını geri çəkməyi tələb edib. Ağev həmçinin təkid edir ki, Rusiyanın daimi hərbi mövqelər və nəzarət buraxılış məntəqələrini yaratması razılaşmaya ziddir. Dünən Gürcüstanın Qori şəhərdə minlərlə didərginlər qayıdıb. Manan adlı mağazı sahibi dükkanını yenidən açmağına çox şad olduğunu deyib. Bütün bombardmanlar, partlayışlardan sonra bizi dəhşət bürüdü. Mağazanı bağlamalı olduq. Bugün isə onu yenidən açmağa imkan var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesablamalarına görə münaqişə nəticəsində Gürcüstanda və o cümlədən Cənubi Osetiyada 150 min nəfərə yaxın adam didərgin düşüb. Dünən Qorinin 5 kilometrliyində yerləşən Skra adlı kənd yaxınlığında yanacaqla dolu sisternlər daşıyan qatarın partladılması, deyilənə görə Azərbaycandan Avropa ölkələrində neftin daşındığı əsas nəqliyyat xəttinin sıradan çıxmasına gətirə bilər. Ətraf Şida Kartli regionunun qubernatoru Vladimir Vardzilaşvilinin dediyinə görə, Qatar avqustun 22-sinə qədər Rusiya qoşunlarının yerləşdiyi hərbi bazanın yanından keçən zaman partladılıb, amma nəticədə xəsarət alan olmayıb.
Rövşən Rahiboğlu, Gürcüstan ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün müharibəyə başladı, amma indi onun ərazi bütövlüyü daha çox sual altındadır. Onun qonşusu olan Azərbaycanın da belə bir problemi var, onun demək, əraziləri işğal altındadır və Gürcüstanda baş verənlərdən sonra Bakıdakı politologlar bu fikrə gəliblər ki, Azərbaycan Qarabağ siyasətində korrektələr etməlidir.
Ən azı müharibə ritorikasına son qoymalıdır, bu Bakıdakı politologların dedikləridir. Biz isə forumumuza da bu cür sual yerləşdirmişik ki, Azərbaycan Qarabağ siyasətinə dəyişiklik etməlidir mi? Əgər bu suala sizin də cavabınız varsa, gəlin bizim forumda iştirak edin və biz imkan olduqca sizin fikirlərinizi efrimizdən səsləndirəcəyik.
Və indi ismarıcıları sizə çatdıracağıq. Tima yazır ki, belə getdi biz Qarabağı heç vaxt görməyəcəyik. Yəqin ki, o təklif eləmək istəyir ki, Qarabağ siyasətində dəyişiklik etmək lazımdır.
Əli yazır Naxçıvandan ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ məsələsini həll etmək istəmir, çünki Qarabağın həlli yolu demokratik islahatlardan keçir. Hakimiyyət Minsk qrupun oyunu ilə 15 ildə özünü də xalqını da doluyur. Əli yazır bunu Naxçıvandan.
Aha, Qarabağlı ləqəbli bir nəfər göndərib, Azərbaycanın Qarabağla bağlı heç bir siyasəti yoxdur. Qarabağ xilas ancaq sülh yolu ilə ola bilər, lakin bugün və yaxın perspektivdə bu mümkün deyil. Çünki iqtidar hərbi yola heç vaxt cəsarət etməz, çünki pul qazanmaq, hakimiyyətdə qalmaq üçün sabitlik lazımdır. Bu bizim forumumuza gələnlərin fikirləri də azadlıqradiosu.az saytında gedir bu forum, siz də gəlib iştirak edə bilərsiniz. Və
İndi isə telefon xəttində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail olmalıdır. Ötən həftə paytaxtda iki partlayış hadisəsi baş vermişdi. Biri cəmiyyətdə daha çox vəhabilər kimi tanınan dindarların toplaşdığı Əbubəkir məscidində, digəri isə Xətai rayon elektrik stansiyasında baş vermişdi bu partlayış. Yəni, qısa müddət ərzində artıq paytaxtda iki partlayışın şahidi olduq.
Demək, İlham İsmail xəttə qoşulana kimi biz mətbuatda buna hansı şərhlər verilib, buna aydınlıq gətirək. Bugünkü mətbuatın icmalını təqdim edək. Daha sonra İlham İsmailla söhbəti söhbətə başlayacaq. Yeni Müsavat qəzetinə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyib ki, bu terror aktlarının arxasında hansı qrupların durduğunu konkret söyləmək mümkün deyil. Bu Rusiyada ola bilər, İranda, Amerikada, Ermənistanda. Həmçinin daxili qüvvələrin burada əli ola bilər. Məndə konkret versiya yoxdur. Eyni zamanda hadisələr Gürcüstandakı hadisələr kontekstində də baş verə bilər. Mehman Əliyev bu hadisələrin davamlı olacağından və geniş miqyası əhatə edə biləcəyindən ehtiyatlandığını da vurğulayıb və deyib ki, əmsi odur ki, bu Azərbaycanda da baş verdi. Belə hadisələrə ən çox Ermənistanla müharibə dövründə rastlaşırdıq, ancaq indiki halda ilk dəfə belə hadisə baş verib, qorxusu odur ki, başlayıb və davam etsə cəmiyyət və ölkə üçün çox pis nəticələr verə bilər. Mehman Əliyev daha sonra Yeni Müsavatda deyib ki, bunun qarşısını almaq mümkündür, milli birliyə nail olmaq şəklində.
İndi siz telefon xəttində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmaildir. Biz bu mövzunu onunla da müzakirəyə çıxartma istəyirik. Sabahınız xeyir, İlham bəy.
Sabahınız xeyir, xanım.
İlham bəy, Mehman Əliyevin fikirlərini eşitdiniz. O deyir ki, bunun arxasında müxtəlif dövlətlər də dura bilər, bu ölkədə gedən proseslərlə də bağlı ola bilər və ən qorxulusu odur ekspertin fikrincə bu başlayır və davam edə bilər. Siz necə hesab edirsiniz? Bu bir təsadüf idi ki, paytaxtda bir həftə ərzində 2 dəfə partlayış oldu və ümumiyyətlə terror aktı sayma olarmı və bu davamlı olacaq mı? Siz necə fikirləşirsiniz? Yoxsa narahat olmağa əsas yoxdur?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, narahat olmağa əsas yoxdur. Birinci, narahat olmağa böyük əsaslar var. İkincisi, bu məsələyə bir-birinin ardınca baş verməsi də təsadüfü saymıram. Və həqiqətən də bir mənalı olaraq terror aktıdır. Hər ikisi terror aktıdır. Motivindən asılı olmayaraq bu hər ikisi terror aktıdır. Bu məsələlərə isə daha çox ölkədə gedən proseslərdən daha çox bölgədə gedən proseslərin kontekstində yanaşmaq lazımdır. Mən elə hesab edirəm. Çünki ölkədə seçki prosesi gedir, amma seçki ilə bağlı Azərbaycanda bu qeyri-ciddi münasibət var, açıq deyim. Bu qeyri-ciddi münasibətin fonunda belə bir aksiyaların atılması, bu cür addımların atılması az inandırıcıdır. Amma bölgədə başqa bir proses gedir, yəni Gürcüstan hadisələri ilə bağlı olan məsələlər nəzərdə duram. Bu proses getdiyi anda və bir-birinin ardınca bu hadisələr baş verir, bu cür terror aktları baş verir. Mən elə bilirəm ki, bu ölkədəki düzü daxili prosesə də geniş araşdırma aparanda daxili proseslərin də elementləri var burada. Amma hər halda burada daha çox məhz bu zamana təsadüf edilməsi, bölgədəki gedən gərginliklə əlaqələndirmək daha düzgün olardı. O ki, qaldı bu məsələlərin hansı xarakteri daşımasına daha çox bölgə ilə bağlı. Mən hesab edirəm ki, biraz xəbərdar edici aksiya kimi, aksiyalar kimi qiymətləndirmək olar.
Aha, çünki kimin xəbərdarlığıdır bu? Azərbaycanın qonşu dövlətləri?
Təbii ki, Azərbaycanın qonşuluğunda düzdür. Mehman Bey düz deyək, adam bir mənalarında fark yoxdur ki, bu kimdən daha çox olur. Amma bütövlükdə təhlillilik normal bir yanaşanda daha çox şimal qonşumuzdan fikirləşə bilərsən ki, bu oradan yaranıla bilər. Amma bunu da bir mənalı demək olmaz. Bu cənubdan da baş verə bilər. Bilirsiniz, fikir verin. Burada iki məsələ var. Ölkədə ixtişaş törətmək üçün ideoloji qarşı durmanın elementləri var. Yəni ki, Əbubəkir məscidində törədilən terror haqqında. İkincisi isə həyatı vacib obyektlərin, düzdür, miqyası çox kiçikdir, tutaq ki, yarım stansiyada partladılır. Amma bu daha böyük, belə də ki, olana bilərdi. Tutaq ki, daha böyük yarım stansiyalarda, su hövzələrində, həyatı vacib obyektlərin birində baş verə bilərdi. Bu, ona görə xəbərdar edici bir aksiya sayıram ki, yəni ki, hər iki məsələ böyük ixtişaşlara gətirib çıxarda bilər. İstəyir ideoloji nöqtəyi nəzərindən, dini nöqtəyi nəzərindən, istəyirsə də ki, həyatı vacib obyekti sıradan çıxartmaqla. İnsanlar böyük təşvişə çevirir və burada gərginlik yarana bilər. Yəni ki, bu əlimizdədir. Düzdür, fikirləşə bilər ki, biz neyləmişik ki, misal üçün, ya şimala, cənuba, ki, bu aksiyalar baş versin, biz son hadisələr vaxtı. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm ki, Gürcüstandakı hadisələrdə, əgər rəsmilərin mövqeyi rəsmi şəkildə bilinməsə də, ictimaiyyətin mövqeyi hər halda bilindi. Kiçik olsa da Rus səfirliyinin qarşısındakı etirazlar, sövlükdə mətbuatın mövqeyi, hətta belə deyək ki, hakimiyyət qəzetlərinin də bu məsələdə xüsusi olaraq iki məsələ rəğbətlə olmasa da üstünə getməməsi bu əralda Rus səfirliyinin gözünün qabağında baş verdi. Yəni, bu səfirliyin bir vəzifəsi də burada baş verən proseslərdən məlumatlandırmaq da öz ölkəsini. Görünür bu bir-birinin ardınca baş verən hadisələr daha çox ona o xəbərdar edici missiya daşıdığını daha çox dəlalət edir. Mən biraz konkretləşdirirəm, amma görür keçmiş əməliyyat üstü olmağımla rəyə gəlir. Yəni, bu variant versiyalardan biridir və daha çox inandırıcıdır.
Təbii, əldə fakt yoxdur. Bəli, bununla bağlı konkret məlumat olmadı ona görə, bu sadəcə versiya kimi deyil.
Versiyadır, əlbəttə ki, versiyadır və nədəsə ideal da deyilir ki, yox, bu mütləq belədir. Daha çox, ən çox inandırıcı bizə gəlir. Amma burada müxtəlif versiyalarda sürmək olar irəli. Mən çalışdım ki, dinləyicilərimizə daha çox inandırıcı versiyanı çatdırım.
Bəs İlham bəy, siz dediniz ki, bunların davamı da gələ bilər. Bəs hökumət nəyin əməlidir?
Aydın məsələdir ki, bu məsələdə ilk vəzifə təhlükəsizlik xidməti orqanlarının üzərinə düşür, hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşür. Nəzərə də alaq ki, həm də seçkilidir. bu məsələlər baş verə bilər, bədxahlar var. Söhbət artıq siyasi rəqib çərçivəsindən çıxır. Burada tamam başqa münasibətlər var. Ona görə də ilk növbədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək lazımdır. Öbür də Mehman bəyin sözü çox düzgün yerinə düşür ki, milli birliyə nail olmaq nöqteyi nəzərindən. Milli birliyə nail olmaq o deməkdir ki, bütün baş verən hadisələri səbrlə də qəbul edib ondan düzgün nəticə çıxartmaq olar. Və yaxud da ki, normal şəkildə bilgə qarşısını almaq mümkündür. Necə ki, milli birliyə nail olunmur, bütün bunlar hamısı cəmiyyətdə parçalanmaya daha çox xidmət edəcək.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi telefon xəttində. Xatırladaq ki, ötən həftə Bakının mərkəzində iki partlayış olub, biri Əbu Bəkr məscidi kimi tanınan Cümə məscidində, digəri isə Xəzər rayonundakı yarım stansiyada baş vermişdi. Hər iki hadisə insan tələfatı ilə nəticələnmişdi. Hələlik səbəblər göstərilmir, dəqiq istintaq gedir, amma biz politoloqun, daha doğrusu ekspertin, keçmiş MTN əməliyyatçısının fikirlərini, təxminlərini aldıq bundan bağlı ki, versiyalar nə ola bilər.
Artıq verilişimiz yardan keçib, ona 20 dəqiqə işləyir. Gəlin xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamenti Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini bugün müzakirə edəcək.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terrora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər ətər davam edir. İlham Əliyevdən başqa prezidentliyə namizədlərin iddiası nədir? Belə bir sorğu keçirir Azadlıq Radiosu.az saytında.
Alternativlik imitasiyası deyənlərin böyük əksəriyyət təşkil edir, 69% bu fikirdədir. 21% deyir ki, gündəmdə qalmaq üçün prezidentliyə namizədliyini irəli sürüblər. Prezident olmaq üçün deyənlər 3%, 5% deyir ki, maraqlanmıram. Əgər sizin də bu suala cavabınız varsa, gəlin 3wazadlıqradiosu.az saytına və bildirin mövqeyinizi.
Amerikada da seçkilərə hazırlıq gedir və Gürcüstanda gedən proseslər buradakı demək namizədlərin də diqqətindən yayınlayıb, hər halda iş o həddə çatıb ki, Barack Obama demokratların namizədi öz xarici siyasətində dəyişiklik etmək üçün, daha doğrusu xarici siyasətlə bağlı kursunu müəyyənləşdirmək üçün vitse prezidentini müəyyənləşdirməli olub. Gürcüstanda gedən proseslərə, ümumiyyətlə onun Barack Obama'nın təyin etdiyi, daha doğrusu müəyyənləşdirdiyi vitse prezidentə Amerikada hansı münasibətlər var, bundan bağlı saat 8-də söhbət eləmişdik Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla, gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamlara yenidən qulaq asaq. Demək, artıq dünən ilk hərbi gəmi yaxınlaşdı Batumi limanına. Gürcüstandakı şərhlərlə az öncə tanış olduq. Bəs Vaşinqtonun özündə bu haqda hansı fikirlər var?
1921-ci ildən bəri ilk dəfədir ki, ABŞ Qaradənizə hərbi gəmi ilə girir. Axırıncı dəfə Vrangelin qoşunları baş yüklərin əleyhinə olan ruslar Rusiya ərazisindən emigrasiya edərkən rusları oradan Konstantinopla daşımaq üçün istifadə olunub. Və bu təbii ki, Qaradənizə, o Qaradənizə ki, Rusiya bütün hərbi təhlükəsizlik proqramlarında daim onu özünün daxili dənizi kimi Amerika qoşunlarının, Amerika hərbi gəmisinin ilk dəfə oraya girməsi dəxli yoxdur hansı məqsəd üçün, bir demonstrasiyadır, bir nümayişdir, güc nümayişidir Rusiya. Və ilk növbədə Gürcüstanın və Gürcüstan vasitəsilə həm də Azərbaycanın keçən yolunun açıq saxlanması məqsədi güdür.
Aha, yəni dünənki partlayışdan sonra bu həm də bunun üçün vacibdir, vacib önəm daşıyır həm? Belə başa düşmək olar?
Bəli, bunun önəmi ondan ibarətdir ki, Rusiya Gürcüstandakı etnik konfliktdən istifadə edib bəhanə kimi bütün biznesi dondurmağa çalışır, limanları ələ keçirməyə çalışır və belə bir məqamda limanlara bu hərbi gəmlərinin gedib gəlməsi ən azı Gürcüstan limanlarının Rusiyanın yaxud Ruspərəs qüvvələrinin əlinə keçməsindən qoruyur, yəni İlk əhəmiyyət bundan ibarətdir.
Qorxmaz, indi seçkilərə toxunaq. Bu demokratların namizədi Barack Obama vitse prezidentini müəyyənləşdirdi. Bu namizədə münasibət necədir?
İmamizəd xarici siyasət sahəsində kifayət qədər güclü ekspert sayılır və əslində qalsa Gürcüstan hadisələrinin bu seçimlə birbaşa əlaqəsi var. Belə ki, Gürcüstan hadisələrinə qədər Barack Obama bütün sorğulara görə Makkeyni xeyli qavaqlayırdı. Ancaq xarici siyasi böhran ortaya çıxanda məlum oldu ki, Gürcüstan barədə öz bəyanatlarıyla, daha samballı bəyanatlarıyla Makkeyni daha sərrast cavablar verir Amerika adından. Və bu da seçicilərə münasibətdə də öz təsirini göstərdi. Belə ki, Barack Obamanın reytingləri kifayət qədər aşağı düşməyə başladı və keçirilən bir neçə sorğuda hətta McCain Barack Obamanı önlədi. Belə olan halda uzun illər senatda, 30 il senatda senator qismində çalışmış, bir çox komitələrə rəhbərlik etmiş, o cümlədən senatın xarici siyasət komissiyasına rəhbərlik etmiş Joe Bidenin vice prezident seçilməsi Barack Obamanın xarici siyasət sahəsindəki mövqelərini gücləndirməyə yönəlib və bunun təbii ki bir effekti olacaq. Joseph Biden hətta John McCain'in etiraf elədiklərinə görə xarici siyasət üzrə kifayət qədər güclü bir dövlət xadimidir.
Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun dedikləri idi bu. 101.7 FM-də xəbərətlər verilişi işini davam edir. Amma siz bizim efirimizdə vaxt aşırı araşdırmalara, müxtəlif mövzularda araşdırmalar da qulaq asmaq imkanı əldə edirsiniz. Bu dəfəki araşdırmamızı əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə aparıb Yevlaxdakı qaçqın icması barədədir.
Bakıdan dəmir yolu ilə üzü qərbə gedəndə Kür çayının köhnə körpüsünü keçən kimi nizamsız tikilmiş bir mərtəbəli taxta evlər başlayır. Uzun söyüd salxımları çox vaxt həmin evlərin həm çəpəridir, həm darvazası. Görünür, bu evlərin ifrat yoxsulluğundandır ki, çəpərə ehtiyac görməyiblər. Əslində isə buranın sakinləri ilə yeri cəmaatın arasındakı çəpərin boyu xeyli hündürdür.
Bakıda kürt deyirlər, burada qaraçı deyirlər. Onu da biz pis baxırıq. Millətçilik salırlar da araya. Adamın zəhləsi gedir elə danışanda. Əslini itirən haramzadə olar. Amma qaraçı deyən adam bir cürə başa düşür.
Siz nəyə məşğulsunuz?
Biz gəzdirik, pulumuz yoxdur.
Buna mənə deyirdi, ged İngilislərin ayaqlarını öp. Mən də gedirdim onların ayaqlarının altında ağlayırdım, sonra mənə pul verirdilər. Qulağımı qaçıyım təhsil. Sonra mənə apardılar panisə. Böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Ədətin diləmək. Məni öldürməyirsən. Pis yoldan yenə diləmə yaxşıdır. Oğuluqdan diləmə yaxşıdır. Sən niyə bu işlə məşğulsan? Sənin işin işləməkdir, mənim işim də diləməkdir. Buradan heç ara getmədi. Dedi öləndə də qoy, elə bir burada öləy.
İndi amma biz nə olsun bir adamı, biri qaraçıdır, biri kürtdür, biri nə mühəndir.
Yevlaqdakı qaraçı icması ilə bağlı araşdırma Ülviyyə Səzadənin təqdimatında olacaq. Bugün axşam 9:25 dəqiqə qalmış efirə getməlidir.
Və hələliksə bizim efirimizdə Olimpiya oyunlarına vaxtıdır. Dünən Olimpiya oyunları başa çatdı. Azərbaycan 7 medal qazandı. 1 qızıl, 2 gümüş, 4 bürünc. Və Azərbaycan bu qazancından razıdır mı? Bununla bağlı söhbət eləmişik Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədova ilə həmin söhbətə yenidən qulaq asaq.
Səma xanım, məlumdur ki, Olimpiada artıq başa çatdı və Azərbaycan Olimpiadanı 7 medalla başa vurdu. Bunu Azərbaycan üçün uğurlu hesab eləmək olarmı? Qazancdır mı Azərbaycan üçün?
Bu dəstə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Mən adi bir misal gətirim sizə ki, əgər bizim Atlantada varımız idi bir gümüşümüz, əgər bizim Sidney'də varımız idi iki qızılımız və bir bürüncümüz, əgər Afinada bir qızıl və dörd bürünc, təbii ki, bu dəfə bir qızıl, iki gümüş və dörd bürünc. Demək ki, bu dəfə medalların sayı da çoxdur, əyarı da yüksəkdir. Və mən adi bir misal gətirim, əgər biz Afinada dayanırdıq 50-ci yerdə medalların əyarına görə, artıq Azərbaycan 39-cu sıradadır. Deməli, sayına görə isə biz 7 medalla 27-29-cu yerləri bölüşdürürük.
Amma belə bir fikir də var ki, bundan öncəki olimpiadalar dövründə Azərbaycan idmançılarına o qədər də yaxşı şərait yox idi onların hazırlığı üçün. Amma bu dəfə Pekin olimpiadasına hazırlıq müddətində onlar daha geniş imkanlara malik oldular və onlardan daha yaxşı nəticələr gözlənilirdi. Siz bu cür fikirlərlə bölüşürsünüzmü?
Üstəlik bölgələrdə olimpiya kompleksi açılır, üstəlik müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən himayə olunur və yaxşı da vəsait məbləğ vəd olunmuş idmançılara.
Yox, mən sizinlə razıyam. Yəni əvvəlki illərlə müqayisədə bu dəfə təbii ki, idmançılara daha çox vəsait xərcləndi. Mən bir misal gətirim ki, 96-cı ildə əgər Atlantada olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə 425 min manat, Sidney'ə 545 min manat, Afina'ya 700 min manat vəsait xərclənmişdirsə olimpiya oyunlarına hazırlığa. Bu dəfə 3 milyon 150 min manat vəsait xərclənmişdir Pekin olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə. Təbii ki, siz bu idmandır. Daha çox ola bilərdi, yəni. Ola bilərdi ki, daha çox medal olsun, daha yüksək əyarlı medallar olsun. Yəni, elə idmançılar var ki, bunu məndən dünən də soruşdular. Hansı idmançılardan siz medal gözləyirdiniz, onlar medala yaxın idilər. Nizami Paşayevdən gözləyirdik biz, Namiq Sevdimovdan gözləyirdik biz, Rəşad Əhmədovdan gözləyirdik biz, Samir Məmmədovdan. Yəni, idmançılar var ki, bəli, onlardan biz medal gözləyirdik. Və əgər o idmançılarda medal gətirsəydilər, təbii ki, medalların sayı da çox olardı.
Niyə alınmadı? Amma yetərincə məşq eləməmişdilər, yoxsa səbəb nə idi?
Yox, siz necədir? Bu, artıq ona mən cavab verə bilməyəcəm. Çünki Nizami Paşayev özünə cavabdeh ola bilər. Namiq Sevdimov özünə cavabdeh ola bilər. Bu idmandı, mən bir də deyirəm, yəni kimisə qınamaq ki, sən niyə bunu eləmədin? Təbii ki, eləyə bilərdilər. Elə idmançı var ki, bacarığından da çox yüksək nəticə əldə elədi. Məsələn, Şahin İmranov. Şahin İmranov mənə əminəm ki, qızıl da qazana bilərdi, amma Şahin İmranovın qolunun zədəsi yenə də öz sözünü dedi. Çünki Şahin Bakıdan artıq qolundan əziyyət çəkirdi, onun zədəsi var idi. Müalicə olundu, müalicə olmasına baxmayaraq, amma yenə son məqamda zədə öz sözünü dedi. Buna baxmayaraq, yenə Şahin sona dək mübarizə apardı və bürünc medalı ölkəmizə gətirdi.
Səmaya Məmmədova idi, Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri. Səmaya Məmmədova həm də onu dedi ki, axşam bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da Azərbaycanlı idmançılar qayıdırlar Bakıya.
Və indi bu saat bu gün çıxan qəzetlərə nəzər salaq. Ekspres qəzeti yazır ki, seçkini tanımamaq kimi avantürist layihələrə qoşulmayacaq. Bunu qəzetə müsahibəsində Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. O deyib ki, müxalifət 1988-ci il təfəkküründən əl çəkməlidir.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Sülhəddin Əkbər deyib ki, Bakı Ceyhana yenə təxribat ola bilər. Deyib ki, terrorla mübarizədə böyük təcrübəyə malik Amerika, İsrail, Böyük Britaniya, qardaş Türkiyə kimi dövlətlərlə əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var.
Və Futbol Plus qəzeti yazır, Əlvida Pekin başlıqlı məqalədə keyfiyyətin kölgəsində 29-cu olimpiya oyunlarını Azərbaycan idmançıları üçün uğurlu da saymaq olar, uğursuz da. Təmsilçilərimiz kəmiyyət baxımından yığmamız üçün yeni rekord müəyyənləşdirsə də keyfiyyətdə Sidney olimpiadasındakı nəticəmizi üstələyə bilmədilər.
Bu qəzetlərin yazdıqları idi, indi isə verilişimiz artıq sona çatır, xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Qırğızıstanda təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
Rusiya parlamenti bugün Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanıyıb tanımamaq məsələsini müzakirə edəcək.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə münaqişə Gürcüstana 2 milyard Amerika dolları məbləğində ziyan vurub.
Pakistanda prezidentliyə namizəd Asif Əli Zərdari deyir ki, Dünya Birliyi və Pakistan terora və Talibana qarşı mübarizədə uduzur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir Xəbər Ətərində sonuna çatdıq. Sizinlə sabah kimi sağolaşırıq. Bugün Xəbər Ətəri isə bizim təqdimatımızda eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızının.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Həftənin başlanıcıdır və sizə uğurlu iş həftəsi arzulayırıq.
Sabah yenə də burada olacaq. Sağ olun.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 proqramı.